Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 26 октябрь дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Керемнәр кимесе дә Мәскәү халык мин юга акча җәлләми. Халык арасында телевизордан гел сугыш турында гына сөйләүдән туючылар да бар. Мәскәүнең халыкара музыка йортында балалар тормышның шишекләре исемле бәйрәм узды. Азатлык архивы сәхифәсендә сезне Ульян өлкәсенең Иске Кызыл Су авылына чакырабыз. Болар барысы да Азатлыкта, башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Көньяк Азияда кешеле җир тетрәүдә дистәләрчә кеше үлгән, 7.5 кешендәге җир тетрәүнең үзәге Афганстанның төньягында Гиндукуш районына туры килә, күпләр яраланган. Шулай ук җир тетрәүне Пакистан һәм белән Кыргызстанда да сизгәннәр. Афганстандагы җир тетрәүдә ким дигәндә 17 кешенең үлүе әйтелә, аларның 12-се Тахар вилаятыннан мәктәп укучылары. Алар мәктәп бинасыннан йөгереп чыгарга тырышканда һәлак булган, тагын 39 укучы яраланган. Төрле ишрәләрдән тыш электр чыбыклары һәм телефон элемтәсе сизелгән. Абат шәһәрендә 5 кеше үлгән. Пакистанда ким дигәндә 52 кеше һәлак булган, корбаннарның күбесе Индиянең төньяк көнбатышындагы Хайбер Пахтунхва вилаятенә туры килә. Хиндстан башкаласы Дәһлидә җир тетрәүне сизүчеләр йөгереп урамнарга чыккан, метро хәрәкәте туктатылган, кайбер урыннарда электр чыбыклары өзелгән. Бүген Мәскәүдә Дубровкадагы театр үзәгендә моннан 13 ел элек тамашачыларны тотып алу фаҗигасын искә алу чаралары үтә. 2002 елның 23 октябрендә Норт-Ост мюзиклы барганда террорчылар 912 кешене тотып итеп алды һәм аларны 3 көн театрда тотты. Хакимиятләр аларны азат иткәндә газ кулланды һәм анда 130 кеше үлде. Нинди газ кулланганлыгы әлдә сер итеп саклана. 2011 елны Европа кеше хуклары мәхкәмәсе Дубровкадагы терактта зыян күрүчеләрнең гомум шикаятын карады һәм Россия хакимияте кешеләрнең яшәү һәм гадел мәхкәмә уздыруга хукукын бозган дип таныды. Акчалата түләүдән тыш Страсбург Россияне кешеләр үлеме сәбәпле тотыкларны азат итү чараларын объектив тикшерергә таләп итте. Элекке тотыклар һәм аларның туганнары корбаннарның шундый күп санда булуы өчен террорчылар гына түгел, ә Русия хакимияте дә җаваплы дип саный. Әмма тикшерү комитеты җинаять эшен ачудан баш тартты. Искә алу чарасын Норт-Ост террор чарасында зыян күрүчеләрне яклауга теләктәшлек белдерүче иҗтимагый оешма уздыра. Чара 1 минут тынлык белән искә алудан башланачак, аннары 13 ел элек булган террорның шаһитләре һәм аны үз күзләре белән күрүчеләр чыгыш ясаячак. Матәм җыены вакытыннан соң һавага 130 шар очыртыла. Террор гамәлендә шулкадәр кеше һәлак булган дип санала. Аларның һәркайсын исемләп искә алачаклар. Мәскәү хакимияте урыс милләтчесе Дмитрий Демушкинның 4 ноябрьдә рус маршын уздыру мөрәҗәгатен кире какты. Бу хакта активист Интерфаксга белдергән. Демушкин әйтүенчә, әлеге карарның сәбәпләре мэрия соңрак язмача бирәчәк. Ул шулай ук әлеге чараны уздыруны сорап мөрәҗәгать иткән оешманың башка вәкилләре уңай җавап алыр дип өметләнүен әйтте. Мөрәҗәгат 4 ноябрьдә Мәскәүнең көньяк көнчыгышындагы Перерва урамында 15 мең кешелек акция уздыруны сорап бирелгән. Әлегерәк Демушкин чараның шигырьләре арасында урыс халкы вәкиллеге итәчәк органнарны сайлау, Азия һәм Кавказ арты илләре белән виза карту Русия милләтчеләрен эзәрлекләүгә протест белдерү булачагын әйткән иде. 2013-2014 елларда рус маршын уздыруга бәйле берничә җинаять ачылган, Демушкин булдырган русский хәрәкәтен прокуратура экстремистик дип тануны таләп итә. Әлегерәк Сыктывкар, Калининград, Петербург һәм Екатеринбурда рус маршын уздыру мөрәҗәгате кире кагылды. Русиядә рус маршы дип аталган йөреш һәм митинг 2005 елдан бирле үткәрелеп килә. Шул ук вакытта хакимиятләр татар халкына үз үткәнен искә алырга Казан яуланганда шәһит киткәннәргә дога кылырга кыйынлыклар тудыруын көчәйтә. Быел 11 октябрьдә хәтер көненә юл алган КМТБгә активистларын полиция тоткарлап Казанга җибәрмәде. Татар иҗтимагый үзәге хәтер көнен үткәрү урынында зур кыйынлыклар белән генә ала алды. Газ, УАЗ, КамАЗ һәм АвтоВАЗ Русия машина җитештерүчеләре Мисырдә җыю филиалларын ачмакчы. Бу хакта ТАСКА Русия сәүдә сәнәгать министры урынбасары Георгий Калманов белдергән. Хәзерге вакытта моның өчен мәйдан эзләү бара. 2015 елның 4 аенда узган елның шул вакыты белән чагыштырганда КамАЗ 14-40 тонна авырлыктагы йөк машиналарын 49%-ка кимирәк саткан иде. Сыңгайларда Чаллы шәһәрендә урнашкан КАМАЗ шәркәтендә эшкәннәр кыскартылды. Белгечләр Русия Кырымны аннексиялагач һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низакта катнашканга, Көнбатышның Русияга карата кертелгән чикләүләр сәбәпле икътисад начарланганга, Урал нефтенең һәм рубльның бәясе төшкәнгә төрле шәркәтләрнең керемнәрдә кими дип белдерә. Русиядә бөтен дөньяга мәшһүр Игра престолов сериалы үрнәгендә тарихи күп сериялы фильм төшерәчәкләр. Картина Алтын Урда чырын Бөек Татар дәүләтенең иң чәчәк аткан вакытын тасвирлаячак. Алтын Урда хакында сериал «Великолепный век» яисә «Игры престолов» кебек масштаблы проектлар дәрәҗәсендә булар дип көтелә. Төп каһарман Чыңгыз ханның анагы, Алтын Урданың 5-нче ханы Бәркә. Вакыйгалар Бәркәнең Киев Русенә елчеләр җибәрүеннән башлана. Ханның теләге Фарсы дәүләте белән сугышка 40 меңлек гаскер тупла. Шулай Александр Невский вафатыннан соң Русия тәхетенә яңа патша сайларга да кирәк була. Фильм зур бюджетлы булуы белән аерылып тора, ул 400 миллион сумга чәчәк. Бер серияга 25 миллион акча тотылачак. Картинада актерлар составында да йолдызлар булуы көтелә. Татарлардан Чулпан Хаматова, Ренат Литвинова, Марат Бәшәров, урыс киносы йолдызлары Федор Бондарчук, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Ирина Пегова, Александр Балуев, Евгений Цыгановлар катнашырга мөмкин. Алдан белдерелгәнчә, бу кинода супермодель Ирина Шейх һәм Голос проекты җиңүчесе Дина Гарипова да күрергә мөмкин булачак. Фильмны интернациональ төркем төшерә, проектны тормышка Шушылар арасында урыслар, әрмәннәр, татарлар, беларуслар, яһудлар, казахлар, грузиннар, украиннар бар, монголлар, бурятлар әлегә чакырылмаган дип билгеләп уза Байкал Медиа ру сәхифәсе. Алтын Урда турында сериалны төшергә хәзерлек эшләре киләсе елда башланачак. Төшерү 2016 елның сентябреннән 2016 елның декабренә кадәр бара. Сериал 1-нче каналда 2017 елның кыш айларында эфирга чыгачак. Жанры тарихи драма, мелодрама, маҗаралы фильм дип билгеләнгән бу картинаны төшерүчеләрнең 70%-ы Татарстанның матур табигатьле урыннарында барачак. 2018 елның футбол дөнья беренчелегенә әзерлек өчен чыгымнар тагын 4,5 миллиард сумнан артыгракка кыскартылган. Бу хакта Русия хөкүмәте карарында әйтелә. Программа тормышка ашыру чыгымнары 631,3 миллиард сумнан 626,9 миллиард сумга калдырылган. Документта күрсәтелгәнчә, кыскартулар бары федераль казнада бүленә торган акчаларга гына кагыла. Июнь азагында инде чемпионатка әзерлек чыгымнары бер кыскартылган иде. Ул вакытта чыгымнар 30 миллиард сум тирәсенә кыскартылды. Бигрәк тә кунакханәләр җиргә вәгъдә иткән шәхси инвесторлар чыгымнарын киметте. Футбол дөнья беренчелеге 2018 елның 14 июньнән 15 июленә кадәр узачак. Уеннар Русиянең 11 шәһәрендәге 12 стадионда барачак. Казаннан тыш алар Мәскәү, Петербург, Түбән, Новгород, Саранский, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самар, Сочи һәм Дундагы Ростовта үтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә инфляция инде бүген үк 12%-ка җитүгә карамастан, пенсияләрне киләсе февраль аенда гына һәм нибары 4%-ка гына арттырырга җыеналар. Бер үк вакытта эшләүче пенсионерларны шул аз гына пенсияне дә алу рәхәтеннән мәхрүм итәргә, ә инвалидларга льготалы фатир түләүләрен бетерергә микән әллә дип баш вата. Шушы экономия сурәтендә Мәскәү Сүриядәге хәрби операциягә көненә уртача 2 миллион ярым доллар акча тота. Киремнәр кимесә дә Мәскәү халык миен юуга акчаны жәлләми. Казан урамнарындагы сораштыруны тыңлыйк. Дәүләт телевидениесендә һәм матбугат чараларында Украина сугышы урнан Сүрия алды.
Көнчыгыш Украинада нәрсә барган беләсезме? Нәрсә бара?
Сугышалар. Фасат телешәр.
Телевизорда Украина турында сөйләй башладылар.
Әйе.
Ни дип уйлыйсыз? Нәрсәгә шулай бу?
Күбрәк Сирия турында сөйләр. Фасат турында.
Я вот считаю, что нашему народу каждые полчаса эту войну показывать надо, что так прямо, блин, становится плохо от всего этого. Кажется, что вот мы, и вот мы будем тоже в войне. Я живу в Крыму, в Симферополе, и смотрю российское телевидение. Каждые полчаса информация о войне на Юго-Востоке. Я хотя и жила в Украине, недавно только нас обратно взяли в Россию, Крым, да? Но, понимаете, это уже давит на психику.
Кенсаян пара-парабыз, иртәдендә кичендә карыйбыз.
Көнчыгыш Украинада нәрсә барган беләсезме?
Беләм. Бик каты сугышлар анда бара. Кан кыю. Может быть, үтә торгандыр инде сугышлар.
Хәзер Украина бик күрсәтми башлады кебек телевизор. Бу нәрсәгә дип уйлыйсыз?
Халык алҗаты инде ул.
Сөйләгәннәрен тыңлыйм инде, барсын да аңлап бетереп булмый аларын. Үзем бармасам, Россия самолетлары Сириядә военные действия вот начали, башладылар и переключилось внимание на другое, я так думаю.
Қазан урамнарынан сұраштыру болды. 2016 елда Татарстанда хүкімет қонаты остындағы мағлумат шараларына бұйыл білен шоғыштырғанда көбірек 1 миллиард 180 миллион сум берілге жиналар. Мұсон 2015 елда 1 миллиард 168 миллион, яғни 12 миллион сумға кемірек еді. Татарстан хисап пулаты мағлуматларына тоянып, шолхақта коммерсант жазып шықты. Татарстан хакимиятының медиа саясаты, яғни өзін яхшы етіп көрсетуге шолхатлы ақша түгі Мәскәүдә дә ризасызлык уята. Турыдан-туры Кремль оештырган һәм Путин сәясәтен яклауны максат итеп куйган Халык фронты хәрәкәте җитәкчелеге республика ил күләм юлбашчының чиновниклар эшчәнлеген прессада яктырту чыгымнарын кимитергә дигән күрсәтмәсен үтәми дип белдерә. 2015 елда Татарстан медиа өлкәсендә илдә иң күп чыгымнар арасында беренче бишлектә булды. Беренче урында Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе иде. Татарстан президенты идарәсе башлыгы Әсхәт Сафаров та Татмедияның быел Февраль башында үткән коллегиясендә кризисқа қоршы шаралар күреләшеген тілге алса да, мәғлімәт шараларын финансылауның бары бір шул келеш қолашығын айтты. Білгішлер фикерінші, редакциялар бақшаларын ортығын дешмес үшін ола, шоңа көрі жетерсіліклеріні яқтыртмей, оқушылар үшін қызық болған актуал темаларыны көтермей. Хакимият қарамағындағы медиаға язушылар елдан ел кемуде маңа ишара болып тұра. Татарстандағы түрелерден ақшаның неше һәм қойда тұтылуы турында мәғлімәт алу һеч кенә барып шығардай ішке ұшылмаған. Таз медиа агентлығы жетекшісі орынбасары Эльвира Ахметова озатлыққа 2014-15 елларда өзләре оша мәғлімәт шараларына хүкіметнің көп мақшасы өткенлігі 2016 елға планның нешек болашағы турында соңнар берем деп білдірсе де, белгіленген уақытта шалдыратқанда телефонын алмады. Сафаров 2006 елда ақшалар кемімеешек деп вағда етсе де, қойбір журналистлар кризисіне өз желкәсіндә инде тоти башлаған. Мисал үшін ТНВ-да гонорарлар 3.5%-ға кимеген һәм экономия мақсатында июль айы бойына қабатлаулар ғана көрсәткәннәр. 2020 елдан Русиялар телетапшыруларын иәршеннәрдән бары тик цифрлы форматта ғана қарайшык. Бөтен илгә күрсәтеләчәк түләүсез 20-дән артык канал арасында БСТ да ТНВ да юк. Татарстанларга үзләрендә ТНВ-ны, Башкортстанларга үзләрендә БСТ-ны иәршеннән карау өчен махсус тәлинкә куярга туры киләчәк. Русиядәге һәр төбәктә Мәскәү сәясәтеннән чыкмаган турыдан-туры Мәскәүгә караган телерадиокомпанияләр, ВГТРКлар бүлекчәләре бар. 2016 ел бюджетына күз салсак, бу телерадиокомпанияләргә акчалар быелгы белән чагыштырганда 850 миллион сумга артып, 24 миллиард сумга җитәчәк дип белдерелә. Мәскәү бер яктан төбәкләрнең республикаларның телеканалларын бушлай цифрлы телевидениегә кертмичә, аларның аудиториясен мөмкин кадәр киметергә тырыша. Ә икенче яктан пропаганданы көчәйтү өчен ВГТРКга акчаларын арттыра. Ә ВГТРК пропаганда белән генә шөгыльләнми, ул өчен нигездә урыс телендә генә алып бара. Тапшыруыбызда сезне саннар белән таныштыра алмыйбыз. Алар бик күп. Бу хакта тулырак мәгълүмат түгел саннар һәм белгечләр фикерләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Безнең адресыбыз azatlik.org. Белән дәвам итәбез. Мәскәүдә балалар тормышның чәчәкләре исемле бәйрәм узды. Музыка йортында узган бәйрәм кичәсендә Ногай, Кыргыз, Кырым, Татар, Азербайҗан, Чечен балалары җырлады. Һәрбер халык хакында аның торган җире, тарихы хакында сәхнәдән видеопрезентация ясалды, халыкның бер риваяте сәхнәдә күрсәтелде һәм соңында бу регионнан махсус чакырылган 12 яшь нәхәтле бала җыр белән чыгыш ясады. Дагыстаннан Ногай баласы Осман Бициев, Ногай иле, Кыргызстаннан Омут Дәүләтов, Кырымнан Гирей Османов, Татарстаннан Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Азербайҗаннан Рустам Кәримов, Зия, Шешен, Бию ансамбля бу кишеге махсус шақырылғаннар иде. 2 сағат дәвам иткен тонданалы шараны тамашашылар жылы қабыл итті. Ойруша түрлі регионлардан келген балаларны. Біз балаларны интернеттан ізлеп, оларның һәр берсенең шығышларын видеосын қарап, тыңлап, оларның арасыннан иң яхшыларын сайларға тырыштық. Бүтін шығымнарны да қопларға тырыштық. Біз республикаларның Мәскәүдәге вәкилләренә дә мөрәҗәгать иттек. Балаларны Мәскәүгә китерү өчен кайберләр үзләре акча тапты, кайберләренә без спонсор таптык, диде оештыручы һәм концертны алып баручы Азат Галямшин, Азатлык радиосына. Курбан бәйрәменә багышлап оештырылган бу концертка Мәскәү шәһәр мөфти Илдар хәзрәт Әләүетдинов та килде. Әйтергә кирәк, кичә аның ярдәмендә дә оештырылды. Балалар тормышның шешекләре проектында катнашкан балалар өчен дә бу чара үзара элемтә урнаштыру, танышу, иҗатларын бер-берсенә күрсәтү өчен бер мөмкинлек иде. Ул балакайларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Архив сәхифәбездә бүген Ульян өлкәсе Иске Кызылсу авылы турында тапшыру тыңлагыз. Айрат Ибраһим бу авылга 5 ел элек октябрьнең нәкъ шушы көннәрендә барып кайткан иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сембер өлкәсенең Иске Кызылсу авылында ифрат та уңган халык яшәгән. Моны 18-нче гасырда ук сәяхәтче Иван Лепехин юлъязмалары да раслый аладыр. 1771 елда Санкт-Петербургта чыккан юлъязмаларында менә нәрсә язып калдырган ул. Татары тыкут нарашиты чистый холст, а мордовки и чувашки только Толстой. Икенче сәяхәтче галим Йохан Георгийдан да бер үзек шул ук күзәтүне куәтли. Һәр авылда диярлек үз тире эшкәртүчеләре, итекче тегүчеләре, тимерче һәм балта осталары бар. Ә аларның хезмәт сөючән хатын-кызлары йон һәм йитен тукымалары җитештерә. Үзек тәмам. 1938 елда чыккан «История татарии в документах и материалах» дигән китаптан алынган бу күзәтүләр шәһри Болгардан көньяк-көнчыгышка Мәләкәт шәһәренә илтүче юл өстендә урнашкан Иске Кызылсу авылы халкына да кагыладыр. Сталин чорында Пенза, Мордовия якларындагы кебек үк Сембер төбәгендә дә милли районнар булдырылган. Үзәге кеше Кандал дип аталган касабада булган районга тирә-якта урнашкан татар авыллары тупланган була. Ә инде 1959 елда бөек идеолог Михаил Суслов барша милли районнарны таркатып, төрле районнарга бүлгәләү кампаниясын оештыра. Кеше Кандал районына кергән авыллар 3 районга бүлгәләнәләр. Парау авылы Мәләкәс, Татар Урайкины, ягъни Кызылсу авылы Иске Майна, Ертуган һәм Абдулла авыллары Шардаклы районына кертеләләр. Шунысы аеруча гыйбрәтле. Соңгы ике авылны Шардаклы районына кертү өчен харитәдә тар гына аппендикс буғаз пайда була. Һәм ут күрше татар авыллары арасында юллар өзелә. Асфальт дигәне гомумән булмаган вакытларда Ертуган егете шагыйр Габделҗаппар Кандалыйның Урайкинга барган иде кызлар күзләргә дигән сүзләрен бүгенге яшьләр аңламаста. Элек 2 чакрым ераклыкта гына булган арада хәзер сукмак та юк, ә асфальт юл 25-30 чакрым. Кишләрен кызлар күзләү өчен генә шул кадәр арага йөрмәссең бит инде. Ә бүген ни хәлләрдә яши икәнсең бу Кызылсу Урайкин авылы халкы? Теләсә нинди авылның киләчәген күрсәтүче төп фактор аның мәктәбе хәлләредер. Шунлыктан туп-туры мәктәпкә юл тоттык. Тарих укытучысы һәм класстан тыш эшләрне әйдәүче Хаҗия Насибулованы тыңлап карыйк әле.
Бала саны әлбәттә инде кими бара. Былтыргы сыйлыны инде 47 бала болса, быйылгысы күнне 39 бала. Он бір класска, 10-нчы класса біз вапшыга быйыл юк. Шылай тіріп, 1-нчы класска 4 кеше кірді. 11-нчы класса 4 бала білім ала. Үзі-бізің мәктәбізіні таки отстояли. Алдык, басып алдык, неди, калдырдык. Потому что районда бір татар милли мәктәп болган өчен шыларға бір упор ясадык. Потому что бүтән навиковка мәктәпләрінә, бүтән мәктәпләргә ебәрсәк, безнең балаларыбыз анда растворяйтылып, безнең телебезне, гүдевка татарыбызны оныта башлылар. Әле болай да интернет дигән әйбер, общество, ничек без ярлия дитә аланларга, вот алар барыр бетерә. Ә менә бу атмосферада авылның үзендә, ул яшьтәге халык үзләренең киемнәре белән, киенеп йөрүләре белән, сөйләүләре белән, дуга укулары белән, мәчетләргә йөрүләре белән, шул дини һәм татар милли бәйрәмнәре белән тотулары белән алар үзләренә үрнәк итеп тоталар. Балалар шуны күреп үсәләр, и шуның өчен безнең ник бу татар авылы сакланып калган, шул шуның өчендер дип торам мин. Әгәр дә Новиковка мәктәбендә, на Красная река мәктәбендә китеп барган булсалар, алар елдан ел онытыла барган булыр иде, потому что урыс телен болай да без итәбез.
Гафу ит, аңлашыла. Ә менә балалар саны кимүнең сәбәбе нәрсә?
Кибе сәбәбе бендә безнең предприятие, хозяйство предприятия ачмаулы. Вот сельское хозяйство внимание мало обращает дигән сүз инде ул. Хөкүмәт тә баштан ташлады бит инде. Без рафинированный масло шибез, без порошоктан ясалган сөт ашыйбыз лучше диләр, чем авылда җирдә казылып торуга караганда.
Моның сәбәпләрен ачыклау өчен укытучы белән генә түгел, авыл халкы һәм аның җитәкчеләре белән сөйләшү хәерлерәктер.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Рәсми исеме Татар Урайкины булган Иске Кызылсу авылының киләчәге өметле. Һәрхәлдә авыл хакимияте башлыгы Шәүкәт Исламов шундый фикердә. Авылның бүгенге халатын ул менә ничек тасвирлады.
Татарлыкның хәзер 750 кеше яшәй, шуларның 450-се пенсионер. Безнең авылда СПК Кызыл Су сушытыла иде. СПК Кызыл Суна эшкә җикмиш рабочий. Ну, бүгенге җикем алар вот чәчкәннәр иде, абсолютлар 4000 гектар җир мәйданы. Шуңардан алар да 5000 ярымны чәчтләр иде. Вот быелгы елны булды бит инде Күреев урожайлары авырырак инде. Средномаларның 3,5 центнер урожай гектарнан җыеп алдылар. Ул урожай кини җитми инде халыкка да бирегә, пайлар өчен бирегә. Шуның өчен дә безнең үзләренә фуражы да кирәк. Авылда 150 сыер бар колхозда СПК-да. СПК-ның тагын малатнягы бар. Всего общая сумма 180 баш поголовье колхозныкы. Ну, әзерәк алар хәзерләделәр тоже печән. Салам әзерәк вода бәләр. Ну, аларның җитми фуражлары етми, источник кормалары итешми. Шуның белән алар мәҗбүр булалар яннан алырга. Ну, бүгенге көнне безнең авылда вот кермәк или инвестор, как бы СПК-на әләндермәк әлләр ОАОГа. Ну, вот инвестор керебенде бөтен долларны закрывайте. Бүгенге көнне авылның 10 миллион бурычы бар. Шундук зарплаты 1 миллион ярым калганнар инде шул инвесторларга әләндергән авыллар бөтенесе шайтыр общая сумма 10 миллион. Шуларны бөтенне погашайтам дип әйтеп и колхозны СПК-ны шул күтәреп, шул инде әзенә үҗәтенә күчерә инде кем инвесторга акча түләргә чын күчә сама собой инде. Ну, шуның белән дә инде алар аннан алып ул күтәргә җыена, әгәр капласа бөтен долларны шуның белән инде ул бирелә инде частный бюджет. Безнең коммунизм дигән сүз бетә була инде. Социальный әле бара иде, әле кеге социализм кебе, коммунизм кебе, общий иде. Хәзер әле инде частный руководство, целым страна әле инде бит частный руководство хәбәр төрәсе разданы. Шуның белән инде күтә капитализм кебе күтә инде.
Мәсәлән, икътисад буенча. Ә менә халык тормышы.
Халык тормышы 450 пенсионер, ай саен пенсиялар, аларның да бу сәнә тормышлары әлбәттә яхшырак. Чемченең колхозлары караганда шуның аркасында кемнәр торалар, әтиәниләре, аларның кемнәрнең әтиәниләре бар, ул семьялар да бүгенге шикелле торалар әлбәт. Шуның белән алар шуның аркасында инде вакытында алалар, ә колхозда эшләгән җирдә алар бит зарплаталарга зарплатаны айшан бирелмәгәчен алар алалар зерна, дигәсем шуның өчен инде шулай килеп инде кем торалар, ә кемнәрнең әтиәниләре бүгенге шикелле исән саулар, алар бүле мине торалар.
барындар. Мунсы аңлашылды. Ә менә мәдәният ягыннан культура мәсьәләсе булып эшлиме?
Безнең культура, эшле мәдәниятебездә алар акчегә дип ата җәйге периодта алар балаларында ялга бабаларына, әбиләренә кайталарда булсын гурттагылар, алар тордылар монда клубны ачып, шулайында танцылар, манцылар шулай баран эшләп барды. Шуның белән дә булсын премьер хәзер балалар өчен гороскоп киттеләр. Ал балалар безнең күп түгел. Быел 1 сентябрьгә 35 бала укырга килде, 38-инде. Беренче класска быел 4 бала килде и 4 бала 11-ні бітіречек. Біздің школы бітілесінен да 600 балағай дырашу десаған трехэтажны здание, зданиялары біз якшы, клубы біз якшы. Шының біля бізге деген просто істерге керек, аздайымыз артырға, шының шылар болса ғана, инвестор кегесте, как бы сөйлейм, яштарға кваркти салырға дей, привеликайтарға, бұрт керіннен қатарға яштарыны шылай-шылай дейп.
Мәктеп мәселесінде, оны ябу қорқынышы янамын.
Плюс бойынша біздің қазір 11-ші класында, біздің қалдырма келер қазір усредний образовательный школы біздің енді. Қалдырма келер основной школы енді. 10-11-ні түрі мәселесінде бұлар.
Маңа қошы түрі бұлар ма?
3 жылдан беріне алып бара бізінде, мұның тұрында сөз. Но біз бұл национальный школы дейіп, әлбетте енді балалар кемесе, ол жын өзімні, ол ябыла бұла енді. Ол да бізім 3 этажды зданиені тұтарға көп мәбіләсіз бюджет транша керек. Шының біле, ну, пока бейінгісі күні барады, әвәтам, шының біле бар балы. Бара біз әлі солай.
Сен не етсең де, нәшәлінік бетінде түрі, халық санын көбейту үшін, балалар болсын үшін, нендей шаралар көру мүмкінліклері бар?
Әлбетте, мұнда ачыларға тиесінде, осы ол малый подсобный цехлар, привеликайтарға, даже вот, допустим, гуртка кеткен балаларымызна да қатарып, допустим, квартирлар салып беріп, шындай ачылса, дополнительный, шындай, нендей подсобный предприятиелер, істер, допустим, анда кішкене ғана масса заводы болса, кішкене ғана пекарнисы болса, кішкене ғана нендей болса, хотя бы шындай сувенирный цех, цивильный цех, кирпичный завод, ана русшында түзімә келелер, шындайлар болысқан сүретті, ачылған сүретті, әлбетте, рабочий яшта қайткач, аларға тұрға квартир болса, мүмкін бұртта тұжы қадыр, анда бектегіне тегі, бұрттан қатырға дейін алар бүтінісі қадыр, ауылға, ауыл деріне. Шының біле, өзіне, шынды кіскен айына, патсоп, нелесіне патсоп не қадыр тұрға, адна этажында ізба тұрға, бүтін условиясы, бізде бет газы бар, юлыбыз бар, суларыбыз бар, башқасы бар, бүтін әлбетте біген тұрға, бүтін условия біген, бұрттан хуже тегіз.
Әміне бұл қиялларын тұрмышқа ашыр үшін, нені шаралар көре аласыз?
Біз қадыр бұта разговорлы сөйле алып барабыз, инвесторларыны привеликайтарға. Инвестор шындай байрак, инвесторлар ачырға шындай цехлар, ауыл жерінде сөйтке бары бір науқлары нелері әзірек ғұртқа қарағанда. Мында ачып, мында ясап, итіп ғұртта реализаватерге. Вот шындай инвесторлар біле сөйлер алып барабыз. Яштар қалалар төпкелененлер енді, алардан енді үләнішке әчінде, енді үләнмегенлер де бар, үләнішке әчінде бағаларда болатшы. Біз шындайлар келген сөйлетті инвесторлар, біз өйлігіміз үсті дәрсі әзірек ачылып кетерге дейіп.
Әлі жыл оңай көрінішлер бар мысын мұны әлі?
Ну, бар, енді бар, ота қадыр біздің тұрғы ота Янагиге, қадыр ер берді, 200 гектар ер под кирпичный завод дейіп, Руси біләті Туракин арасында, андасында салырға кирпичный завод, әсірға есептері бар, уже ерлер выделяет, тек бүтінен межіп айткен, аларға берген. Қадыр қала тұрғы ота бүтінен документларына алғаш енді зарегистрелеп тұрғаш, алар енді әсірға мәзбір болалар.
Емек ауылының келешегі бар дейіп?
Бар әлі, әрі бүйінгізі кімнің бар, ауылының келешегі бар әлі.
Бу Кызылсу авылы хакимияте башлыгы Шәүкәт Исламов булды. Аның белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы Сембер.
Сез Айрат Ибраһимның Ульян өлкәсе Иске Кызылсу авылы турындагы архив тапшыруын тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.